skan šodien mūsu studijā viesojas muzikoloģi grāmatas Melnbaltās dziesmas autora Daiga Mazversīte. Daiga, grāmatas noslēgumā tu raksti, ka lasot jāmeklē atbildes uz jautājumu, ko darīt, ja dziesmiņa nodziedāt. Vai tiešām varam atrast atbildi uz šo šiet neatbildāmo jautājumu?
Nu, kā saka, cilvēks plāno un dzīvi ievieš korekcijas, un katram jau tas fināls ir bijis nedaudz atšķirīgs no grāmatas Melnbaltās dziesmas numurs divi varoņiem. Citā ļoti sadzīvo ar to, ka popularitātes saulīte ir norietējis, un citiem tā ir traģēdija. Daži pat vairs īsti negrib atcerēties, ka kādreiz ir bijuši uz lielās skatuves. Bet šī grāmata kārtējo reizi bija mans pateicības apliecinājums viņiem visiem, ka viņi padarījuši ir mūsu dzīvi skaistāku, gaišāku, protams, man pilnskanīgāku ar savām brīnišķīgajām dziesmām, balsīm, skaņdarbiem, tāpēc arī tapa šis darbs.
Varoņi pieminētie, jānosauc vārdā Uldis Lapsiņš, Alnis Zaķis, Ivars Vīgners, Gunārs Rozenbergs, Zigurds Rezevskis, Mācis Kalniņš, Gunārs Freidenfelds, Andrejs Lichtenbergs, Zigmunds Lorenz, Jānis Sildeks, Māra Krievkalne, Sandro Zolīte, Eriks Kamerūcis, Harijs Užants, Ivars Kraucis, Vladislavs Juhņēvičs un Jānis Pakalnišķis. Saraksts ir pabeigts.
Jāsaka, ka par daļu no šiem varoņiem varētu par katru grāmatu uzrakstīt, kā par Gunāru Rozenbergu, Elni Zaķi, kuram šogad 90. jubilēja, kas tik skaisti atzīmēta vismaz kanālā klasika ar Elni Zaķi 90. jubilēja veltīto Mirāžu džēza orķestra koncertu ar solistiem. Saraksts ir tāds, kāds viņš ir, jo tiešām par Ansamu Kveldu vienu varētu veselu grāmatu uzrakstīt.
Saraksts pat izvēlies taču, vai ne?
Loģiski, jā, jo man šķita tie tādi būtiskākie pieturas punkti, jo skaidrs, ka par ansambli Modo es nerakstītu, jo tas ir tomēr ar Raimondu Paulu cieši saistīts, un gan jau viņa daļredz nākamie pētnieki tad iedziļināsies, kas kā kurā gadā. Man šķita, ka daļa no šiem pieminētajiem mūziķiem, dziedātājiem un kolektīviem ir nepelnīti aizmirst, kā piemēram tā pati Kvelde Valmierā ar Mārci Kalniņu priekšgalā, jo tā dziesma Laimes putnas savulaik tika izdzēsta no Latvijas radio fondiem, vairs neskanēja, un būtībā jau komponistam tas nozīmē gandrīz vai nāves spriedumu, ko varbūt vienkāršais klausītājs mūzikas draugs nesaprot, bet ja tavs labākais skaņdarbs vairs nekad neskanēs radio. Tāpat kā Lolita Svambudas gadījumā vai Gunāram Freidenfeldam tika aizliegt un izdzēst viņa trešā mazā skaņa plata, kaut arī par laimi izrādās šie ieraksti ir kaut kur tomēr saglabājušies, ko nezināja pats Gunārs, tad, kad mēs rakstījām šo nodeļu.
Daiga, kāpēc tu to dari? Misija? Runājot ar līdzgaitniekiem, pavīd bieži vien frāze, kurš tad vēl? Vienīgā Daiga Mazversīte, kas to spēja izdarīt un kas to patiešām dara. Vai tev ir šī sajūta, ka tev ir tas vienkārši kā pienākums?
Jā, Zigfrīd, tu ļoti pareizi pateici misiju. Es ļoti priecātos, ja būtu, teiksim, jaunie pētnieki, man mītu pēdās un prasītu Daiga dod materiālus vai pastāst kaut ko vai dalies ar savām intervijām. Es tādus cilvēkus nezinu. Ir, teiksim, Rihards Bērziņš no apvienības Vintāžu, kas roku vēl dziļāk par mani, bet viņam interesē arī partitūras notis. Man interesē tieši šīs sarunas ar šiem cilvēkiem, lai varbūt es labāk saprastu viņu vietu mūsu populārās mūzikas ainā, jo, kā zināms, tomēr estrādes mūzika padomju sistēmā bija tādā pabērna lomā un, sevišķi, ja kaut kas tur ieskanējās no rokmūzikas, dies nedod kāds ķērciens, tad vispār tas tika press slējās ignorēts un šādu interviju, praktiski nav nemaz tādas smalkākas atklāsmes vai kaut kādu aprakstu par kādas grupas vai solista darbības norisēm. Nav, tas viss bija jārestaurē un, protams, grūti gāja arī ar fotogrāfijām. Rakstot par Andreju Lichtenbergu, man ļoti palīdzēja Francis Raudis, kādreizējais Reo trompetists, vēlāk strādāja Latvijas radio un televīzijas estrādes un vieglās mūzikas orķestri, un tā sistēma varbūt no malas liksies smieklīga, bet viņam nebija telefona ar to skārienjūtīgo ekrānu, un tad es bildes sūtīju viņa meitai, un viņa rādīja viņam telefonu, un viņš man atšifrē tos cilvēkus, kas tur redzam, jo tie ir tādi fakti un notikumi, kurus ja tagad nepiefiksēs, tad vairs nebūs, kas pastāstīs, jo Zigurds Linda, mūsu staigājošā estrādes enciklopēdija, ir aizgājis mūžī, sabiedrībā šī gada sākumā, nu tā kā mēs ar Rihardu Bērziņu steidzam noķert, nointervēt vēl tos beidzamos laikabiedrus, tos acu lieciniekus visam tam, kas latviešu estrādē notika 60. 70. Nu jau arī 80. gados, jo Māris Krivkalns vairs nav. Tāpat par Uldu Lapsiņu varēja tikai liecināt viņa māsas dēls Raidis Virbulis. Paldies viņam un vēl daudziem citiem, kas palīdzēja šīs grāmatas tapšanā ar saviem stāstiem.
Bet vai mēs paši neesam vainīgi, zināmā mērā, ka šī vēsture pamazām izdziest? Un daudz kas arī paliks neizdibināts un nezināms, jo arī paši mūziķi vienmēr, nu, jaunā paudze cenšas iet savu ceļu, nu, neteiksim, ka noliedzot iepriekšējos, bet, nu, tādu, nu, ka es parādīšu, kā ir pa īstam jādara tās lietas. Un es atceroties savu jaunību, ar mēs klausījām vien līdz vienam brīdim. Nu, ko tur Lichtenbergs? Nu, tas viss ir vecmodīgi, mēs parādīsim, kā vajag. Tātad mūsu paudzes, zināmā mērā, taču ir vainojami pie tā, ka daudz kas aiziet zudībā. Vai tagad notiek tāpat, ja tu saki, sekotāji nav, kas varētu tev turpināt tavu darbu?
Nu, man bija līdzīgi, Zigfrīd, kā tev, es arī jūsmoju par rokmūziku, par neatkarīgo mūziku un visām jaunajām strāvām 80. gados, un tad, kad es aizrāvos ar latviešu estrādes vēsturi, daudz teica, ka es esot nodevis savus jaunības ideālus, bet man šķiet, ka nu, vairumam jau tas jaunības maksimālisms kaut kur pazūd, nu, man jau tāpat varbūt saviņojuši ir paklausīties gan Auroru, gan ģenerālu Burtu, bet man šķiet, ka tieši pret šiem cilvēkiem, ko es aprakstu, kas strādāja 60. 70. un arī 80. gados, nu, sistēma ir bijusi ļoti netaisnīga, jo šie cilvēki, viņi bija izmest no laivas 90. kad Latvija atguva neatkarību, koncertzāles bija slēgtas, un tāds pats Gunārs Rozenbergs, ja tā jau nav izdomāta lieta, ka viņš nakšņoja savā automašīnā. Nu, labi, nu, tie apstākļi varbūt bija tādi, kādi bija, bet ja sagrūst visu šī sistēma, tev mājiņa nodeg, nu, tad kur likties, ja, tāpēc man šķiet, ka šie cilvēki, nu, viņi ir daudz smagāk cietuši, varbūt, par to manu paaudzi. Nu, un kas attiecas uz jauniešiem, viņi jau to nespēja saprast, jo viņi to nav piedzīvojuši, viņi nav uzauguši ar šo mūziku, es ar radio pie auss. Es katru rītu cēlos ar skaistajiem instrumentālās mūzikas koncertiem un vakaros gūlos ar rubriku Mācīsimies dziesmu. Tā kā, nu, šī ir mana pateicība viņiem. Paldies viņiem, ka viņi bija un ka man dzīve bija tiešām skaista un muzikāla.
Bet tavu pateicību izpaužās arī tajā, kā tu to raksti, jo tu nepalaid garām arī tās skarbās notis, tajā pašā laikā tu viņas pamanies ieterpt tā, ka nu, viņas neizklausās aizvainojoši, viņas neizklausās zaimojoši gal galā, jo tie likteņi patiešām ir bijuši dažādi un bieži vien arī pieminētie mākslinieki paši pie daudz kā ir bijuši vainīgi, jo tas dzīvesveids, nu kāds bijis, kuram tās ir bijis, tas nav komplimentāri, nē, bet tas ir kā. Tu to iestādi tādā rāmī, kā to pastāstīt par visām plusiem un mīnusiem par katru personību?
Nu, man ir tāda īpašība kā bijāšana un pietāte pret šiem māksliniekiem, kas ir kāpuši uz skatuves un būtībā bez pienācīga atalgojuma darījuši to, ko darījuši, jo tas ir, prātam, neaptveram kaut vai Ērņa Zaķa tūkstošu aranžējumu un dziesmas un skaņdarbi. Nu, piedošana, nu kurš tad no mūsdienu jauniešiem spēja sev visu ziedot savai dēradei, uzskatīt, ka tā ir viņa dzīves jēga, nevis nopelnītā naudiņa un arī šī sadzīve, viņi jau bija priecīgi arī pēc koncertiem un mēģinājumiem palikt, pakavēties viens pie otra, kaut vai pirtī ieiet vai medībās. Tagad jau, nu, tu labi zini, kā mūziķi, viņi nospēlē koncertu, ieliet savā mašīnā un aizbrauc katrs uz savu māju un sazinās ar īziņām un nav viss šīs tādas mazliet aristokrātiskās bohēmas, kāda bija tajā laikā. Mūzika bija daudz cilvēcīgāka un varbūt tagad ar to laika atstarp es to ļoti novērtēju vispār, ko nozīmē šāds dzīvo instrumentu skanējums arī varbūt šur tur pa šķībai notī, jo, nu, kā jau teicu, liela daļa bija pašdarbnieki, kaut vai tāds Andrejs Lichtenbergs, viņš jau dziedāšanu mācījies labi pie Leonīda Zahodņika un Lolita Svambutas, bet tā bija viņa apņemšanās, tā bija viņa vēlēšanās paralēli konstruktoru darbam pilnveidot savu balsi, un tas ir vienkārši abrīnojumi, kāda bija viņa izaugsme. Alnis Zaķis viņu uzskatīja par labāko dziedātāju tieši, nu, šīs attīstības dēļ, kā no tāda viduvēja solista var izaugt tiešām fantastisks baritons.
Par aktualitāti, nu, tikai vēsture, nu, nē, taču, ir taču cilvēki, ir taču muziķi, kas aktualizē Tāpat man jāpiemina Kuldīga, tāpat man jāpiemina mūsu džeza šī brīža. Nu, jau gandrīz vai klasiķi vai pamata turētāji. Cik lielā mērā mēs varam runāt, ka šī muzika tomēr nu, iegūstās un iegūst to, ko varbūt viņam ir pelnījis šobrīd?
Nu, aktuāli droši vien ir tā mūzika, kas saglabājusies notīs partitūrās, kaut vai šeit pat Latvijas radio arhīvā ir pietiekami daudz gan Gunāra Rozenberga, gan Aļņa Zaķa, gan arī Ulda Lapsiņa partitūra. Ivara Vīgnera mantojums, cik zinu, glabājas pie viņa atraitnes, un varbūt arī vajadzētu kādam pētniekam tur parušināties sevišķi pa ierakstiem, jo tie jau, protams, ar gadiem iet bojā. Ansamblim Kvelde ir koncerti ieraksti, bet tie skan tā, ka es baidos pat Latvijas radio tos raidīt, es nezinu, vai klausītājs sapratīs, bet šī mūzika man šķiet ļoti interesanta. Bet Zigfrīd, man šķiet, ka vispār nu, mūsu valstī Latvijā kopumā pietrūkst tādas kultūras ideoloģijas, šīs te cieņas pret mūsu vēstures saknēm, kas attiecas varbūt ne tikai uz šo te, teiksim, izklaides vai vieglo mūziku, tas pat sakāms arī par literatūru un teātru mākslu, kaut kā šī saikne ir pārrauta un jaunā paudze tiešām vairs nezin, kas tas tāds Alns Zats vai Gunārs Rozenbergs vai ka Latvijas radio bija savs orķestrs, nu par Viju Artmanu tāpat var teikt, ka tā arī ir aizmirsta, jā, tie visi ir tā kā svešvārdi un man par to ir ļoti žēl un es jau neesmu nekāds paraugšajā ziņā, man bērni arī knapi zina, kas ir Nora Bumbiere.
Kas ir tie plusi, mīnusi, varbūt ir tādā mākslinieciskā ziņā, nu, tu noteikti salīdzini to, kas rodas tagad, un to, kas radies, ir tāda gan kompozīcijas ziņā, gan izpildījuma ziņā, pieminēja dziedātāja, teiksim, Lichtenberga vai...
Nu, tajā laikā bija vienkārši, jo bija ļoti stingri kritēriji, pēc kuriem tad zināja, vai dziedātājs ir labs vai slikts, viņam vajadzēja būt gan stājai, gan balsī, gan pietiekamai izglītībai, profesionālismam. Ja pats nezināja, kur kājas rokas likt, tad pamācīja kāds pieredzējušāks kolēģis, bija šī nepārtrauktība nu, šajos... Estrādes mūzikas darbiniekos bija pieredzējušie kolēģi, kas skoloja jaunos, bija kolektīvi, bija izcili mākslinieckie vadītāji, muzikālie vadītāji, tas pats pieminētais Alns Zaķis, viņš jau skoloja tās meitenes Rīgas Estrādes orķestra vokālajā ansamblī, un tāpat Laris Mondrus, kad atnāca dziedāt uz Reo, viņa jau nezināja, kā frāzēt, kā pareizi dziedāt, vispār ar Margaritu Vilcānu arī Alns Zaķis ļoti daudz strādāja, un nu, šādas personības es tiešām vairs neredzu, jo nu, Alns Zaķis nebija pedagogs, Gunārs Rozenbergs, Mirāža džez orķestri vēl paspēja vadīt, bet nu, viņu prasmes un iemaņas kaut kā ir pazudušas, vai tas pats izcilais vokālais pedagogs Herberts Ozolīts, kas mācīja Lolitai Vambutei dziedāt, kur savukārt mācīja Andrejam Lichtenbergam, tie bija visādi štrihi un nians, tas ar šiem cilvēkiem kopā arī aizgājis ir.
Bet tas profesionālisms muzicēšanā, nu, tas ir saglabājies tagad, cik es vismaz novēroju, nu, Radio Big Bands ir, varētu teikt, pēctecis ar ļoti pozitīvu pie tām pluszīmi.
Nu, tas tomēr, tas ir projekta orķestrs, tas nav tā, tā kā Rozenberga laikā tas bija orķestrs ar bliezienu. Viņa atnāca, pasmējās un nospēlēja tā, ka, nu, raibs gar acīm pilnīgi. Nu, es nezinu, man liekas, ka tagad tā kā ravēšana jaunieši mācās no grāmatām, viņi arī to mūziku mācās no grāmatām, nevis no 5 gadu vecuma skrien pa koncertiem vai klausās rādio to visu un uzsūc to kā sūkļu, lai pēc tam tad varbūt kaut ko savu tajā arī pateikt. Un man šķiet, ka pietrūkst tās cieņas pret pagātnes mantojumu, jo nu, es šaubos, ka kāds no viņiem spēja labāk aranžēt par Gunāru Rozenbergu, bet cik nu tad Latvijas radio Big Bandā tieši repertuārā ir viņa sacerējumi vai viņa aranžējumi. Es nezinu, kāpēc tas tā ir. Laikam jauniešiem liekas, jā, ka mēs tiet zinām labāk, tas jau tāpat kā ar tiem telefoniem. Vai ne, ja tev nav digitālo prasmu, tad tu esi pagātnes paliek. Un ja tavs fotoarhīvs nav digitalizēts, tad ir tā kā ar Jāna Pakalnišķi bilžu vienkārši. Nav divas fotogrāfijas, ja, turklāt no VEF kultūras pils arhīva, ja, tā tas ir, jā.
Ja. No sērijas, kad mēs augām, zāle bija zaļāka izklausās.
No atvaino, kā zināms, tad vēsturi pēta tie, kam tagad nepatīk, ja, neinteresē, un es droši vien esmu viens no tiem, un tas attiecas arī uz šo laiku mūziku. Nu, tā, man liekas, konstruēta, nedzīva, noproducēta līdz beidzamajam, bet vārds aranžēt viņam, tas ir tā kā svešvārds, ja, tie saka aranžienes, kāpēc, es nezinu, kur tas ir radies. Es, kad augu, tad mums lika teikt aranžējums, aranžētājs, ja, tagad viņi, es nezinu, aranžija, tad viņi aranžīju, ja?
Vēl agrāk bija instrumentācija.
Protams,
arī,
protams.
Par personībām, par kurām tu esi rakstījis gan viens, gan divi, ir atgrieziniskā saite. Tu jau minēji, ka ar daudziem tas vairs, diemžēl, nav iespējams, bet ar daudziem tomēr ir. Gunārs Freidenfelds, piemēram, ir kaut kas, kas...
Ai, Zigfrīd, jā, ja tas būtu tik vienkārši, jo mēs ar Gunāru pat strīdējāmies par mūziku Valmieras teātra izrādēm. Viņš vispār neatcerējās, ka 80. gados arī bijis, viņš pat noliedza, ja, tad es no teātra tomēr dabūju to izziņu, ka ir bijis, jo, nu, skaidrs, ka mans pamatavots pētniecībai ir periodika, nu, prese un, protams, mans personiskās sarunas, lai kaut ko noskaidrot, tad atkal jāvēršas ir arhīvā, kas šobrīd nav tik vienkārši, jo šī te datu aizsardzība un tad tev vajag kaut kādu paskaidrojumu, kāpēc tu vispār tur bāzies, ja, tajā arhīvā un kāpēc tu interesējies par to vai citu cilvēku. Katrā ziņā arhīvs, jā, man daudz palīdzējis vienmēr ir, taču raksti presē parāda to visu un, protams, Latvijas radio skaņu arhīvs ar tiem ierakstiem rada iespaidu par to, kā tad šī mūzika izklausījās, bet ļoti, ļoti daudz nav ierakstīts un kā jau teicu, tad arī tie koncerti ieraksti, kas ir pieejami, ir ļoti fragmentāri. Tā kā to ainu es tiešām nespēju restaurēt. Bet, nu, es centos vismaz, lai
kaut kas paliek. Tad varoņi kaut kā cīnās pret... Es atceros, tu kādreiz tāds...
Viņi neko neatcerās.
Vilcāni, viņi neko negribu liec man mieru.
Nu, kā no Gunāra Malnim nevarēja paprasīt, jo tas tur jau lielā mērā ir apkopoti gan man radioraidījumi, gan arī tās publikācijas, kas bijušas ir presē, jo tu jau zini, kur nonāk žurnāli un avīzes. Ja, grāmata tomēr par to izturas ar drusku lielāku cieņu, un bibliotēkā tad plauktā, kur uz muguriņas rakstīts Daiga Mazversīte melnbaltās dziesmas, tad būs skaidrs, varēs izvilkt, jo citādi to sagrābstīt no visa, ko es savā 35 gadu rakstnieces laikā esmu nopublicējusi, ja to nebūtu iespējams, ja. Un, protams, arī fotogrāfijas, jo žurnālos, kas nav tieši orientēti uz mūzikas specialitāti, tad tur jau prasa tāds portrets, tur ar ģimeni un tā tālāk, ja tāda mūzikas analīze, to jau nevienam it kā nevajag, tad es centos, nu, drusku tā kā tos baltos plankumus arī šeit aizpildīt, aprakstot, kā tad tas viss īsti izklausījās, nu, cik nu tas vispār par mūziku ir iespējams. Mm.
Ja tu teici, ka Gunārs Freidenfelds, piemēram, strīdējās pat pretī par atsevišķiem vēsturiskiem faktiem, droši vien, ka tev pašai arī ir bijuši atklājumi, nu, veidojot šo grāmatu, liekot visu kopā, ir tev kaut kāds mīļākās epizodes, ko tu nezināji, pēkšņi atklājās, vai fotogrāfijas, piemēram, ko tu necerēji ieraudzīt?
Nu, man zināmā mērā ir lepnums, ka es tomēr par to Andreja Lichtenberga leģendu izpētīju visu, kas bija iespējams, sazvanījos ar izmeklētājiem, kas tajā laikā strādāja pie šīs lietas, lai pateiktu, ka punktu mēs šai mīklai nekad, nu, tādu precīzi atrisinājumu nevarēsim dot, jo visu materiāli ir iznīcināti, uzskatot, ka tā bija pašnāvība un padomu laikā bija tāda sistēma, nu, ja tas ir suicīds, tad materiāli tiek likvidēta, tā teikt. Tā vairs nav krimināla lieta. Nu, tāpēc arī šī mīkla nebūs atminēta. Nekādā veidā tas nav iespējams. Es nesaku, ka ir lepnums, bet bieži par to jautā un atcerās jau tādus, varbūt, skandalozākos māksliniekus, tā kā Lichtenbergu dēļ šī fakta, tad arī piemin. Jā, nu, tagad es varu teikt, ka Rihards Bērziņš, Muzikālas apvienības vintāža vadītājs, pianists un arī iestrādes pētnieks, paziņoja, jā, ka tātad Gunāra Freidenfelda revolucionārie ieraksti tomēr ir saglabājušies, tas arī sakāms par Lolitas Vambuts izdzēstajām dziesmām, kas Latvijas radio arhīvā nav, jo bija jau plauktiņš ar uzrakstu tikai ar galvenā mūzikas redaktora atļauju ierakstu, ko drīkstēja izsniegt, vai ne, bet bija, protams, ieraksts, ko nodzēs, tā kā. Nu, lai tad nākamās paudzes raksta kaut kādas papildinājumas, es gan neizslēdzu, ja taps pēkšņi trešā daļa, kaut arī man nav sajūtas, ka vispār gribas rakstīt, jo, nu, tie pētījumi es pat nezinu, vai kādam ir vajadzīgi, vai tos kāds pamana. Paldies, ka tu uzaicināji uz raidījumu, tas jā, bet kaut kādas recenzijas es neesmu saņēmusi tādas analītiskas, ja, par šo izdevumu, vai kaut kādas papildinājumas būtu jau jauki, ja tādi parādītos, teiksim, komentāri kaut kur. No, tā kā, ja taps trešā daļa, tad tur es pielikšu arī šos papildinājumus, gan par pirmo melnbalto dziesmu daļu, gan par otro, kaut kādas varbūt jaunas atklājumas vai kaut kādu faktu noprecizēšanu iespējams, ja tāda būs, bet kā es saku, tāda rezonanses es nejūtu, ja, ka tur kaut kādu mūziķi radinieku man mestos virsū ar saviem albumiem un teiktu, jā, Daiga, mums ir vēl, tā kā, man liekas, tik daudz laika jau ir pagājis kopš tiem tālajiem 60., 70., 80. varbūt tie albumi ir izmesti pat kaut kur vēstures mēslainē, ieraksti izdzēsti, varbūt kādam ir kofers ar ruļiem, man gan ir dažreiz sūtīts tādas kasetes, bet tur pārsvarā ir ieraksti no radio, tā kā, nu, tos jau es it kā zinu, man galvā skan.
Tu man izrāvi jautājumu par melnbaltām dziesmām trīs.
Nu, redz, tas ir atkal tāds stāsts, vai cilvēki ir gatavi par sevi daudz runāt, stāstīt un nezinu, es nevaru vēl saprast pagaidām.
Ir nepieciešama šī atgriezinskā saite no lasītāja?
Nu jā, jo citādi jau kāda jēga, jo citādi tas iznāk tāds dārgs hobijs, jo sareiķināt to laiku, kādu es ziedoju šai šifrēšanai, meklēšanai, kaut kā detaļu noskaidrošanai, ja, tur, nu, tur aiziet nevis dienas, bet gadi. Ja. Un šo te konkrētu grāmatu es uzrakstīju tādā, jāsaka, vienā pūtienā, tad, kad sākās Covid krīze, un man nosēdināja mājās no radio, tā kā es strādāju attālināti, un man bija daudz vairāk brīvu laika, jo nebija jābraukā uz darbu, nu, un tad es ar tādu milzīgu aizrautību uzrakstīju, jo tagad jau tā vairs nav, tagad mēs atkal visi esam šeit, radio, un darbiņi netrūkst.
Taiga, vienkāršais mazais latviešu paldies par mambaltām dziesmām.
Paldies viņiem, viņi ir tādi dižgari, viņi ir tik ģeniāli, viņi ir tik lieliski, viņam katram pieminekli un kolektīvam. Nu, paldies Dievam ir Liepājā tā mūziķu slavu salē, kur šis un tas ir, tā kā karavīra ansambla zvaigznīte, kur es ceru varbūt tai gaidāmajā trešajā nodaļā iekļaut, kas arī ir abrīnojama leģendāra parādība. Tur vajadzētu filmu taisīt un grāmatu, tā kā varbūt, jā, kas zina.
Jā. Nu, šodien pie mums viesojas muzikoloģe un grāmatu Melnbaltās dziesmas autore Daiga Mazversīte.